Sănătos informațional la Radio România Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate.
Bună ziua și bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Chișinău. Sunt Vitalie Dogaru și astăzi voi fi gazda emisiunii Sănătos Informațional. Pe parcursul ultimilor 2 ani, majoritatea dintre noi au învățat un cuvânt nou. În fiecare zi când se dădeau la radio statisticile despre numărul cazurilor de COVID-19, medicii vorbeau și despre comorbiditățile care agravau situația pacienților. Acestea sunt niște afecțiuni care sunt prezente simultan la aceeași persoană. Mulți au aflat în perioada pandemiei că suferă de o boală cronică, iar unii s-au ales cu una. Ori COVID-ul nu a făcut altceva decât să scoată la iveală niște suferințe mai vechi sau să le provoace mai devreme la cei predispuși spre anumite probleme. În topul listei sunt prezente maladiile cardiovasculare. Anume, problemele legate de inimă și sistemul vascular au provocat cele mai multe complicații la bolnavii de COVID-19. Iar specialiștii spun că unii s-au ales cu sechele pentru mulți ani înainte. Cum s-a manifestat noul coronavirus asupra sistemului cardiovascular și la ce ar trebui să atragă atenție foștii bolnavi de COVID-19, dar și cei care suferă de boli de inimă și ale aparatului circulator, discutăm cu medicul cardiointervenționist, domnul Marcel Labraș, șeful secției cateterism cardiac de la Institutul de Cardiologie. Bine ați venit, domnule Labraș!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Spuneți-ne, vă rog, pentru început, cum a schimbat COVID-ul lista adresărilor la medicii cardiologi?
Au fost diferite etape de evoluție acestei liste, acestelor schimbări, pentru că inițial, atunci când s-a declanșat însăși pandemia, numărul pacienților care se adresau în cadrul instituțiilor specializate era unul mic și asta se datora faptul că undeva era o frică a multor persoane de a nu se îmbolnăvi de o boală adăugătoare, ei având deja patologia cardiovasculară. Ulterior, odată cu implementarea vaccinării, numărul persoanelor care deja ieșau din acele izolări care erau impuse de către Comisia de Situații Excepționale erau tot mai mult, în așa fel că numărul pacienților anul acesta a fost unul cu mult mai mare decât anii precedenți, și toți cei care erau cu anumite forme cronice deja solicitau mai frecvent consultații la medicul specialist și nu numai consultații, cât și acele intervenții pe care erau nevoie. Dar evoluția este una diferită și aceasta se datorează în prima parte datorită restricțiilor și persoanelor care erau mai mult stau la domiciliu fără ca să aibă un tratament specializat. Și mai mult toate aceste consultații practic se făceau la telefon sau ghidate undeva în telemedicină, să zicem așa, și acum o adresabilitate foarte mare care este în cadrul instituțiilor specializate.
Deci putem vorbi, domnule Abraș, despre o creștere a numărului de solicitări către specialiștii cardiologi. Una ar fi argumentată de faptul că 2 ani de zile oamenii s-au temut să meargă la spital sau în policlinici pentru a nu lua și un COVID. Și doi, că în urma COVID-ului au crescut anumite patologii. Care sunt cele mai dese plângeri din partea cetățenilor acum?
Ați dedus corect, pentru că COVID-ul și-a făcut influența în 2 măsuri. Prima, aceea care i-au dus la acutizarea multor patologii cronice, și a doua, respectiv restricționarea, care acel număr de pacienți prezenți la acea etapă s-a dublat cu pacienții care sunt acum. Pentru că noi în spațiul acesta, în arealul cum ne aflăm noi, incidența, prevalența, practic, este similară pe parcursul anilor. Doar că la etapa actuală s-au dublat acele persoane. Persoanele care la etapa actuală se adresează în instituțiile specializate vin cu diferite patologii și eu aș vrea un pic să începem un alt aspect. Inițial, COVID-ul era perceput ca o patologie respiratorie și toată lumea era concentrată pe tratamentul anume a patologiei respiratorii. Când ulterior, în urma cercetărilor, pentru că cercetările practic se făceau în fiecare zi, odată cu declanșarea pandemiei, fiecare zi careva cercetări în rândul pacienților care erau unii care s-au însănătoșit, alții care, din păcate, au decedat și se vedeau care sunt acei factori care determină evoluția tot mai gravă a patologiei respective și s-a determinat că, de fapt, pe lângă patologie, lângă afectarea respiratorie a plămânilor, mai este o disfuncție endotelială, adică are loc afectarea afectarea vaselor sanguine care respectiv vascularizează întreg organismul nostru și cu declanșare a așa zisei cascade imuno-inflamatorii procoagulante. Deci ea, aici la capitolul respectiv, afectarea se produce nu doar numai prin respectivă afectare plămânilor, dar cu afectarea multitudinilor de organe, inclusiv patologii cardiovasculare. Și când vorbim despre patologia cardiovasculară, iarăși aici în complex vorbim despre, luând în considerație că se afectează plămânii, chiar în imediat apropiere, partea dreaptă a inimii, care iarăși suferă foarte mult cu declanșarea insuficienței cardiace și pacienții vineau cu o dispneie pronunțată și iarăși de multe ori pacienții respectiv nu se înțelegea din care cauză este dispneia. Este cauzată de afectare pulmonară. Ulterior, când studiile ne-au vorbit despre anumiți biomarkeri care trebuie numai decât să-i luăm la pacienții respectiv, și s-a văzut că în asociere pe lângă patologia respiratorie este și insuficiența cardiacă într-o rată, într-o incidență foarte mare. Vorbim despre disfuncția endotelială care are loc a vaselor, respectiv foarte frecvent arterele coronare care sunt responsabile de vascularizarea miocardului, având niște plăci aterosclerotice care fiind stabile la o anumită etapă, dar din cauza disfuncției acestei endoteliare are loc fisurarea lor și cu declanșarea așa zisei cardiopatii ischemice, anginii pectorale instabile la primă fază, ulterior cu fazele de sindrom coronarian acut, cu supranivelare segmentă-stă și fără supranivelare segmentă-stă, infarctul de miocard. Și aceasta era o altă cauză care cu adresabilitate frecventă în perioada respectivă și cu acutizarea și ulterioară, pentru că odată ce COVID-ul a survenit, nu putem, doar 20% din pacienți la 4 luni de zile în fază acută finisează cu tot tabloul care l-a avut. În rest, 80% pot avea o simptomatică chiar și până la un an de zile, adică vorbim despre un long COVID, ceea ce reprezintă simptomatică până la 3 luni de zile și mai mult de 3 luni de zile de prezența a simptomelor. În aceeași măsură, pe lângă cele două patologii care le-am vorbit anterior, hipertensiune arterială, pentru că iarăși una din cauzele hipertensiunii arteriale este acea disfuncție endotelială cu acțiunea asupra anumitor cascade de declanșare a hipertensiunii, și anume SARS-CoV-2 are o anumită proteină care se leagă cu o altă componentă, o proteină implicată în declanșarea hipertensiunii arteriale. Și vorbim despre enzima de conversie a angiotensinei 2. Și iarăși, la capitolul respectiv, rata de hipertensiune arterială, pacienții cu hipertensiune arterială care se adresează, tot este una înaltă.
Deci putem vorbi aici, iată, termenul pe care l-ați folosit dumneavoastră, domnule Abraș, cascadă de maladii. Da. Deci înțeleg că există un fel de cutia Pandorei pe care a deschis-o COVID-19 în relație cu bolile cardiovasculare. Vorbiți despre miocard, vorbiți despre tensiune. Care ar mai fi alte probleme la inimă pe care le-a provocat COVID-ul?
Am vorbit despre aceea.
Accidentele vasculare cerebrale pot fi și ele puse în această cutie?
Ele pot fi puse în această cutie, doar că fac parte din afecțiunile neurologice și eu m-am referit la etapa actuală de patologia doar cardiovasculară, inimă. Vă zic, factorul important este că declanșează disfuncție endotelială. Vasele, arterele...
Ce înseamnă această disfuncție endotelială despre care tot vorbiți?
Arterele au mai multe straturi și cel care este situat în interior, endoteliul, are loc anumite dereglări în activitatea lui, respectiv atunci când trece sângele prin acel vas, se poate produce foarte multe forme de plăci, fisurarea endotelului cu declanșare și ceea ce ați vorbit dumneavoastră de atac cerebrovascular. El poate fi, dacă îl numim la creier, atac cerebrovascular, dacă este la inimă, este un atac, este un infarct de miocard, îi spunem noi. Dacă mă întrebați despre ce ar mai putea fi la inimă, ca rezultat al acestei cascade imunologice, cu producerea foarte, cu de multe ori se produce o furtună citochinică cu anumite particule inflamatorii care pot duce la miocardite. Și s-a observat o creștere a incidenței de miocardite și pericardite inflamatorii la pacienții care, și mai ales la tineri. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă însăși inflamația celulelor miocardului, de multe ori cu dilatarea miocardului, cu mărirea camerelor respective. Ea nu are, pompa nu este suficientă de a se contracta și a deplasa sângele din inimă spre alte organe și pacientul revine la noi cu o dispneie pronunțată.
Dispneia se manifestă, ca să dăm acum și exemple,
o nădușală exact, care pacientul cum... are la un efort foarte mic. Și dacă anterior avea nădușala respectivă la o anumită doză de efort, odată cu declanșarea patologiei respective, doza aceasta de efort este tot mai mică și nădușala este tot mai mare.
Revin și sunt foarte mulți tineri astăzi cu probleme cardiovasculare. Cum a influențat COVID-ul vârsta pacienților care merg la un medic cardiolog?
Eu vreau să vă zic că noi la etapa actuală încă suntem în proces, nu, noi doar toată lumea științifică, sunt în proces de cercetare continuă a consecințelor COVID-ului. Ceea ce vreau să vă spun din practica mea, tot mai frecvent avem pacienți tineri care vin cu infarct de miocard. În acele GERS care le avem noi în perioada infarctului de miocard, tot mai frecvent sunt pacienți cu vârsta 40-45 de ani, care vin cu arterii care sunt trombate, care sunt cu ocluzie ca rezultat al unei trombozi acute. Tot mai frecvent avem pacienți care vin iarăși după o stare de COVID cu anumite aritmii, palpitații, bătăi care, contracțiile cardiace nu sunt regulate, ele sunt cu anumite, cu anumite pauze în declanșarea lor și pacientul desigur că îi deranjează în momentul respectiv. Și uitați-vă, acei care, el după o perioadă de COVID parcă simte relativ bine, dar respectiv are palpitațiile date, se adresează la medicul cardiolog. Și aici se începe o serie de investigații pentru a determina care ar fi, dacă nu ar fi o cauză adăugătoare care ar putea declanșa palpitațiile respective și respectiv cu anumite doze de medicament ca cât de cât de ameliorat starea pe care o are.
Spuneam ceva la început și era mai degrabă un citat din colegii cu care am discutat acum 2 săptămâni atunci când am vorbit despre influențele generale asupra sănătății și aceștia menționau că COVID-ul nu a făcut altceva decât să scoată la iveală niște suferințe mai vechi despre care unii cetățeni nici nu bănuiau că le au, se mențineau sau la un moment dat s-au deprins cu acele mici probleme de sănătate și credeau că asta face parte fie că din cauza înaintării în vârstă, fie altor probleme sau COVID-ul a provocat, a găsit acele breșe în sănătate ca să poată să agraveze situația într-un termen scurt. Cum explicați dumneavoastră influența COVID-ului asupra sistemului cardiovascular? Într-adevăr, acesta a găsit aceste fisuri în sistem și a intrat mai repede lărgind și agravând situația? Sau le-a scos la iveală pe cele mai vechi despre care nu bănuiau?
S-au făcut anumite studii în privința pacienților care au decedat de COVID și s-au determinat, pe un lot foarte mare de pacienți, s-au determinat că mai mult de jumătate din ei erau cu hipertensiune arterială.
Și nu știau.
Ceea ce ține de tratamentul hipertensiunii arteriale, noi împărțim în 4. Jumătate știu că au tensiune arterială, jumătate nu știu că au tensiune arterială, pentru că nu-i
deranjează.
Nu-i deranjează, poate că îi deranjează, dar nu se duc la un medic, nu o măsoară regulat. Din cei care știu, jumătate primesc tratament și jumătate nu primesc tratament, chiar de știu. Și din cei alți care primesc tratament, unii primesc regulat și alții nu primesc regulat. De aceea și zic că da, COVID-ul a influențat foarte mult mortalitatea la pacienții care nu, având o patologie, nu o tratau corespunzător. Din diferite motive, și aici nu poți enumera foarte multe motive. Din cei care își tratau, își mențineau statutul hemodinamic corect, rata de a induce o stare mult mai gravă era cu poate mai mică decât la cei care nu își tratau patologia corect. Vorbeam despre hipertensiune arterială, mai mult de jumătate din ei care au decedat hipertensiune arterială, 2, obezitate și 3, glicemie mărită, diabet zaharat. Aștia au fost 3 care au dus la rate de mortalitate foarte înaltă. De aceea aș zic că și cu un moment ulterior după ce s-a lansat vaccinarea s-a determinat că cei care s-au vaccinat rata de deces în rândul la toată grupul de pacienți, cei care s-au vaccinat era mult mai mică decât cei care nu s-au vaccinat. Și aici iarăși o influență a avut importantă la capitolul dat. Adică vorbesc despre un organism protejat din punct de vedere al tratamentului pentru anumite patologii pe care le avea, ducea la o evoluție nu așa de fulminantă a patologiei COVID, cu complicații, cu spitalizări foarte delungate și ulterior chiar cu deces.
Avem atâtea subiecte de discutat, domnule doctor. Le reamintesc radioascultătorilor că discutăm cu medicul cardiointervenționist Marcel Abraș, șeful secției cateterism cardiac la Institutul de Cardiologie din Chișinău și abordăm problema influenței COVID-ului asupra sistemului cardiovascular și sănătății în general. Aș vrea să vă referiți acum la, și ați inițiat discuțiile despre tensiune, hipo-hipertensiune. Cum a influențat COVID-ul situația acestor pacienți și dacă a fost cumva nevoie de schimbarea măsurilor de tratament, observațiilor din partea medicilor?
În primul rând, inițial, cum a influențat, că acești pacienți nu toți se adresau la medic. În societate încă nu există așa bine pus la punct că pacienții cu tensiune arterială trebuie să primească tratament pentru toată viața. Și nu trebuie să o perceapă ca pe o patologie care primește tratament 7 zile și după asta s-a terminat. Deci mulți din ei în perioada de COVID, atunci când nu se adresau, când erau izolați, primeau tratament pentru o anumită perioadă, ulterior nu se deplasau la farmacie sau la medicul de familie pentru a-și lua medicamentele ori să le procuri, ori compensate și veneau cu niște valori foarte înalte ale tensiunii arteriale, care ulterior trebuiau iarăși din nou corijate cu anumite doze adecvate de medicament. Ulterior, la etapa actuală, deja încă un moment ce am vrut să zic, anume COVID cu proteina sa S, intră în celulă combinându-se cu iarăși o altă proteină care influențează direct evoluția tensiunii arteriale și enzima de conversie a angiotensinei 2. Și aici au apărut foarte multe discuții în lumea științifică privind a da grupul ăsta de preparate, pentru că era unul esențial în tratamentul pacientului cu hipertensiune arterială, a da grupul ăsta de preparate sau nu-l da. Iarăși s-au făcut anumite studii și s-a văzut că nu are nicio influență, că la cei care nu l-au dat, tensiunea a fost... Adică însăși preparatul respectiv nu influențează asupra evoluției patologiei COVID, dar influențează doar asupra evoluției tensiunii arteriale și este important de a-l da pacienților respectivi. De aceea, La capitolul COVID, hipertensiune arterială, se declanșează disfuncția aceasta endotelială care poate duce la creșterea valorilor tensiunii arteriale și este important în orice situație de a administra tratamentul antihipertensiv. Pentru că în caz contrar, atunci când depășim valorile tensionale mult mai înalte și având tot complexul acesta, cascada aceasta imunoinflamatorie, procoagulogenă, poate pacientul să ducă în o altă stare, așa cum este atacul cerebrovascular, ori fiind el ischemic, ori fiind el hemoragic.
Un lucru foarte important, mai ales pentru cei care au probleme de hipertensiune, într-adevăr, ar trebui să continue tratamentul toată viața și nu pentru o durată de la 7 zile la 3 luni de zile, așa cum bântuie printre unii bolnavi cu hipertensiune niște mituri. Cazurile, spuneți, multe s-au agravat în perioada pandemiei și dacă sunteți acum și medic cardiointervenționist, vreau să vă întreb cât de mult au crescut numărul intervențiilor pe cord astăzi în Republica Moldova, ori Institutul de Cardiologie fiind una dintre instituțiile care are cele mai multe astfel de intervenții.
Noi, în cadrul Institutului de Cardiologie, facem intervenții atât pe domeniul cardiologiei intervenționale, cât și pe domeniul cardiochirurgiei se efectuează intervenții. Numărul acestor intervenții a crescut mult și vreau să vă zic că...
E vorba de o compensare a perioadei când au fost anulate aceste intervenții programate sau cum vă explicați dumneavoastră?
Sunt mai multe direcții care consider eu că duc la creșterea numărului de cazuri. Vreau să vă zic că dacă în 20 numărul acesta a fost unul foarte mic, în 21 numărul de intervenții pe care le-am efectuat noi în secția noastră, 3800, și anul acesta deja noi avem 3500 de intervenții efectuate. Mai avem încă două luni până la final de an. Adică numărul a crescut foarte mult. Unu, asta se datorează perioadei în care pacienții nu s-au adresat și acum vin acel număr de pacienți la noi, dar vreau să vă zic că vin într-o stare mulți din ei depășită, cu anumite complicații, pentru că anume perioada aceasta de așteptare la domiciliu a dus la mai multe complicații structurale care au loc la nivel de cord, ca rezultat acelei perioade acute în care pacientul nu s-a adresat la timp la medic. Deci numărul respectiv, vă zic, prima aceasta este cauza că au venit acei și numărul acel de pacienți care nu s-au adresat. Doi, ceea ce observ în perioada când suntem responsabili de infarctul de miocard, tot mai mulți pacienți vin. Dacă anterior, în timpul unei turi de 24 de ore, veneau 2-3 pacienți, acum pot veni până la 10 pacienți. Și aici, probabil că un lucru foarte important este comunicarea și instruirea întregului sistem de sănătate privind pașii pe care trebuie să întreprindă în declanșarea infarctului miocardic acut. Și sistemul respectiv deja este cunoscut cu acele etape pe care trebuie să le parcurgă în așa fel ca să salvăm viețile pacienților. Doi, un lucru foarte important și consider eu că iarăși el își are acțiunea în numărul acesta mare, un număr mare de ambulanțe care sunt în țară, ambulanțe noi, care ușor și infrastructură, pentru că deja în țară au început a apărea drumuri bune, o infrastructură care permite transportarea mai ușor a pacienților care au patologie, care au boală cardiacă ischemică, la un centru specializat de cardiologie intervențională. Și acesta, iarăși, este un lucru bun care se întâmplă pentru pacienții noștri, pentru că ei rapid pot să ajungă la serviciile date specializate. Da, numărul lor este mare. Noi, la etapa actuală, facem față acestui număr mare, dar sigur că este necesar în continuu de instruit persoane noi care pot să presteze genul dat de servicii, inclusiv probabil că va trebui de deschis în viitor apropiat și anumite centre de cardiologie intervențională și la sud și la nordul Republicii Moldova, în așa fel ca serviciile să fie cât mai aproape de populație.
Da, se vorbește despre acele spitale regionale, sper că cel puțin anul viitor deja să avem niște proiecte, nu știu dacă pe hârtie sau deja în realitate. Până atunci, probabil că cetățenii noștri trebuie să fie foarte atenți la anumite semnale care vin din partea sistemului cardiovascular. Dumneavoastră spuneați că în 24 de ore la Institutul de Cardiologie a crescut numărul persoanelor care se adresează cu infarct de miocard de la 2-3, cât erau în perioada ante-COVID, până la 10 în perioada post-COVID. Care sunt, domnule Abraș, acele semnale pe care le transmite sistemul și ar trebui să ne îngrijoreze dacă să nu ajungem să chemăm o ambulanță, cel puțin să putem merge la medicul de familie sau la un specialist?
În primul rând, pacientul care are o placă aterosclerotică în interiorul vasului inimii, el o să aibă o durere. O durere retrosternală, o durere cardiacă, care la un pacient stabil, ea se declanșează doar în perioada când pacientul depune o anumită doză de efort. Cu cât este mai mare doza de efort, cu atât necesitatea miocardului în oxigen este mai mare și respectiv apare durerea. La pacienții deja care sunt cu o instabilitate, durerea respectivă poate să apară nu numai în perioada de efort, dar poate să apară și repaus. Durerea poate să iradieze, adică să dea în bărbie sau în mână, și cu durata la un pacient stabil este până la 5 minute, la un pacient stabil deja este mai mult de 20 de minute. Mare majoritatea pacienților care deja știu că au boală cardiacă ischemică au la ei în buzunar nitroglicerină. Sunt niște pasteluțe care atunci când pacientul are durere, le pun sub limbă și ele au un efect de a vazodilatație, de a mări vasul în așa fel ca să aibă loc o ameliorare a circulației la nivel de cord. Dar în situația când pacientul este instabil, acele pastile de nitroglicerină nu îi ajută. Și având simptomatica respectivă, având durerea dată pronunțată, care de multe ori poate să dea până la o dispneie pronunțată, poate să apară niște bătăi, palpitații cardiace, poate să apară transpirații. Și pacientul are la dispoziție trei căi dacă apare această instabilitate. Prima, și cea care este obligatorie să o facă, trebuie numai decât să solicite serviciul 112, și respectiv ambulanță specializată, ajungând la domiciliul pacientului, efectuează electrocardiograma și au un plan bine stabilit care sunt pașii care trebuie să-i facă pentru a stabiliza pacientul și a-l transporta la un centru specializat de cardiologie intervențională. A doua cale este că pacientul poate că este cu un transport cineva din apropiat și îl duce la un centru, pe el singur îl duce la un centru specializat. Asta se întâmplă perfect cu cei care trăiesc, de exemplu, la Malina Mică, în apropierea Institutului de Cardiologie sau alte centre care prestează genul acesta de servicii. Și a treia, atunci când, nu știu, pacientul este într-o îndepărtare în care ambulanța poate vine un pic mai greu, dacă să se adreseze la un centru care este cel mai apropiat de un centru de sănătate, pentru ca medicii care sunt în instituția respectivă să-i poată acorda asistență medicală specializată și a-l transporta cât mai rapid la un centru de cardiologie intervențională. Durerea este acel simptom pe care îl are pacientul cu o instabilitate de boală cardiacă ischemică.
Da, există și, pentru că ați amintit aici și despre un medicament, astăzi pe piață sunt mai multe medicamente, inclusiv diferite suplimente alimentare, diferite pasteluțe care țin anumite maladii sub control sau unii încearcă să facă un fel de profilaxie a bolilor cardiovasculare. La ce ar trebui să fie atenți acești cetățeni care consumă astfel de medicamente? Până la urmă nu sunt ceaiuri, diferite capsule comprimate cu ierburi sau suplimente alimentare.
Cel mai bun tratament este tratamentul dovedit în anumite studii clinice. Și dacă în spatele acestei pastile stă o evidență bună a anumitor studii clinice, a anumitor dovezi că tratamentul respectiv ajută pacientul, eu sunt de acord pentru a fi utilizat. Și încă un moment foarte important, că acele tratamente care sunt dovedite, ele trebuie numai decât să fie incluse în ghidurile de tratament a patologiei respective internaționale și în protocolele clinice naționale.
Și recomandate de un medic specialist.
Și recomandate de grupul acesta responsabil care elaborează protocoalele date, pentru că el este benefic și este documentat că ajută. În toate celelalte cauze, toate celelalte tratamente, adjuvante sau care sunt homeopatice și nu știu care mai sunt ele, care nu sunt dovedite științific și doar așa cu litere mărunte la acele reclame care se fac la televizor că el este un supliment alimentar, de fapt nu tot timpul recomand, eu nu recomand niciodată pacienților mei așa tip de tratament, pentru că ele nu fac decât să scadă bugetul familiei persoanei respective și nu de fiecare dată ajută, cât de cât ajută la ameliorarea simptomelor pe care le are pacient. De fapt, noi de fiecare dată în acele studii care se efectuează se vorbește despre tratamentul de bază și placebo. Și aș vedea în situația respectivă mai mult efectul placebo. Ceea ce vorbesc dumneavoastră despre profilaxie, cea mai bună profilaxie este un mod de viață sănătos în care vorbim despre o dietă și un rație alimentară corectă în care nu trebuie să fie foarte multe grăsimi animaliere, nu trebuie să fie multă sare, trebuie să fie mai multe fructe și legume, trebuie să fie consum de pește, trebuie să fie mai puțin zahăr care iarăși acționează negativ asupra evoluției anumitor patologii. Vorbim despre un mod de viață mai activ, nu sedentar, nu stat pe scaun, cu acele 30 de minute de efort fizic în fiecare zi. Vorbim despre abandonarea fumatului categoric. Asta este profilaxia cea mai bună și nu alte medicamente placebo.
urma să discutăm despre acest subiect legat de profilaxie, sport, alimentație. Dumneavoastră ați luat-o înainte cu efortul fizic. Iarăși ar fi bine să le povestim radioascultătorilor cât de mult efort fizic contează, pentru că unii cred cu cât mai mult, cu atât mai bine pentru sistemul cardiovascular. Unde ar trebui să existe o limită pentru a nu face inima să bată prea mult și uneori în detrimentul sănătății noastre?
Cu pacienții mei vorbesc așa: dumneavoastră sunteți sportivi de performanță? Nu. Atunci nu este bine să ne ducem la sală și să ridicăm acele greutăți foarte mari care nu duc decât la creșterea masei musculare și pe cât nou ne trebuiește ca să ne creștem toleranța la efort fizic. Toleranța la efort fizic putem să o creștem prin acele efort aerobic, efort de alergat, bine un 30 de minute în zi. În așa fel ca în săptămână să avem 150 de minute. Și efortul nu vorbesc că am mers două scări, m-am așezat și primeară încă două scări și iar m-am așezat, dar este un efort continuu de, zic, minim 30 de minute, în așa fel ca activitatea inimii noastre să se acomodeze la o anumită doză de efort, în așa fel ca toleranța noastră să fie una crescută și nu atunci când mergem câțiva pași, deja este apare dispnee, apar anumite palpitații. Noi trebuie să acomodăm, să-i dăm cordului anumită doză de efort în care el poate avea o toleranță mult mai înaltă. Nu recomand ridicarea greutăților pentru a crește masa musculară, pentru că asta nu îți face bine pe durată lungă, pe durată scurtă, că este poate frumos, dar pe durată lungă poate fi cu anumite consecințe. De a crește toleranța, de a face cele teste cardio, le recomand și chiar aceasta este o recomandare și a Societății Europene de Cardiologie.
Deci un mers pe jos susținut timp de 30 de minute minim pe zi face bine. Mai mult?
Un mers poate să fac și mai mult de 30 de minute, pentru că vorbim despre o plimbare care este seara și asta este bine din cauza că faci...
Plimbarea iarăși, pentru că citisem undeva că medicii recomandă o plimbare, un fel de mers sportiv. O simplă plimbare e o simplă plimbare.
De ce așa am vrut să accentuez? Pentru că doar plimbarea trebuie făcută și mai mult, de mai multă durată. Vorbesc despre un efort mai exagerat, un alergat, minim 30 de minute în zi.
Sau cel puțin un mers sportiv, adică o viteză.
Sau cel puțin un mers sportiv.
Mai repede decât de
obicei. Și această practică, noi în Republica Moldova o observ tot mai frecvent, mai ales în jurul acelor parcuri care sunt în Chișinău. Sper că aceasta se întâmplă și în tot restul Republicii Moldova, dar practica respectivă eu am văzut-o de mult timp în țările europene, în care de la mic la mare, seara, după activitatea de zi cu zi care au oamenii, își fac un anumit sport cu anumit antrenor în care își mențin stare de sănătate bine. După cum observați, speranța de viață comparativ Republica Moldova 67 de ani, în Franța 82. Și asta se datorează în mare parte acelui stil de viață pe care l-au abordat respectivii oameni.
Stilul sănătos de viață, într-adevăr, sănătos, contează foarte mult de mișcarea pe care o facem și lansați-ți acum câteva minute, domnule doctor, o discuție despre felul cum ne alimentăm. Mai avem vreo 5 minute, aș vrea să vorbim și despre asta, dar și despre recuperarea pentru pacienții care au avut COVID pentru inimă. Câteva minute despre felul cum ne alimentăm, grăsimile, sarea, zahărul. Cât de mult ar trebui să facă parte din raționul nostru aceste alimente?
Noi nu trebuie să excludem complet la pacienții care sunt sănătoși anumite medicamente, anumite alimente. Vorbim despre dozarea lor și alimentarea corectă, în care micșorăm, se recomandă obligator de micșorat dozele de grăsime animaliere, mai ales carne de porc, care este foarte grasă, deoarece grăsimile respective, ele ulterior se depun în organism în diferite părți ale corpului, inclusiv se pot depune în acele vase, endoteliu, care am vorbit anterior, cu formare de placă aterosclerotică și ulterior cu declanșarea patologiei, ori este boală cardiacă ischemică, ori un atac cerebrovascular, anumite complicații ulterior care pot fi în timp. Deci grăsimile animaliere trebuie de micșorat doza consumului lor. Și poate de trecut la alte tipuri de carne, carne de vită sau carne de pasăre, care iarăși nu este grasă. Sarea este o componentă care duce în consum exagerat la creșterea hipertensiunii arteriale, documentat științific și demonstrat. De ce? micșorarea consumului ei, mai puțin de 5 grame în zi. Ceea ce este important, că nu o să măsoare nimeni câte grame măsoară în zi, nu de adăugat sare la alimentație, pentru că de multe ori persoanele atunci când se alimentează la acea mâncare care este gustoasă pregătită, mai adaugă adăugător și o anumită doză de sare, ceea ce nu face bine organismului. Și în timp o să aibă careva anumite consecințe consumul respectiv. Vorbim despre zahăr. Iarăși, în cantități mai mari poate să ducă la anumite forme de reglare a toleranței la glucoză, ulterior cu prediabet sau formă de diabet, care iarăși, odată ce a apărut patologia respectivă, ea duce de 3-4 ori mai frecvent pacienții respectivi pot face. Boală cardiacă ischemică pot face, atac cerebrovascular. Acei care au decedat de COVID tot au fost mai mult de jumătate care aveau diabetul zahărat. De ce? Consumul de zahăr tot nu face bine organismului nostru în cantități mari. Este bine de alimentat cu alimente care nu au grăsimi foarte mari. Deci vorbim despre lactate, nu cu o cantitate mare de grăsimi. Vorbim despre foarte multe, ne trebuiește fructe și legume. Minimum 5 fructe și legume pe zi trebuie să le... Și mai ales noi suntem o țară agrară în care ar trebui să consumăm fructe și legume. Și peste hotare asta o fac foarte frecvent. Cei mai ales care nu au așa o agricultură mare, importă și se alimentează cu fructe și legume. Noi un pic așa mai stăm nu chiar bine la capitolul dat. Și pește. Nu avem noi foarte mult pește, dar trebuie să consumăm. De 2 ori pe săptămână trebuie să consumăm pește.
Și pe final, domnule Abraș, să vorbim despre recuperarea persoanelor care au trecut printr-un COVID și s-au ales cu o boală cardiovasculară sau o aveau înainte de acesta. Există anumite centre medicale și publice și private care oferă aceste recuperări. Cum ar trebui să decurgă ele?
După cum am zis, doar 20%, 20-25% se recuperează complet. Ceilalți încă au minimum un simptom sau chiar mai multe după ce au acest COVID. Dacă aceste simptome se mențin mai mult de 3 luni de zile, vorbim despre o nouă noțiune, long COVID. Pacienții respectivi care au această simptomatică trebuie de monitorizat. Și de monitorizarea lor se ocupă întreg sistemul, trebuie să ocupe mai decât medicul de familie, medicul specialist, în dependență de simptomul care este apărut, noi trebuie mai departe să acționăm. Dacă el, într-adevăr, dereglează foarte mult starea de bine, starea pacientului care este, trebuie numai decât să facă pacientul anumite investigații obligatorii, electrocardiograma, ecocardiografie, anumiți biomarkeri care determină anumite stări, dă de mieri, troponina cardiacă, pro-BNP, BNP, o analiză generală a sângelui, în așa fel ca să determinăm dacă nu cumva o anumită patologie are o evoluție mult mai acută și dacă nu cumva ar trebui să intervenim cât mai rapid în a stopa evoluția simptomului dat.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Abraș, pentru disponibilitatea de a ajunge în studioul Radio România Chișinău și a discuta despre problemele pe care le-a creat COVID-ul pacienților cu anumite maladii cardiovasculare, dar și problemele pe care le-a creat pandemia unor cetățeni care până acum 2 ani de zile se considerau sănătoși. Și le reamintesc radioascultătorilor noștri că în studio a fost medicul cardiointervenționist Marcel Abraș, șeful secției cateterism cardiac de la Institutul de Cardiologie din Capitală. Aceasta a fost emisiunea Sănătos Informațional. Rămâneți alături de noi!
Sănătos Informațional la Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate. Acest proiect este finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu corespund neapărat celor ale Ambasadei SUA.